Shohlar 2-kitob 10-bob. Oradan bir qancha vaqt o'tgach, Ommon shohi Nahosh olamdan o'tib, o'rniga o'g'li Hanun shoh bo'ldi. Davud:
Nahosh menga sodiq edi. Men ham uning o'g'li Hanunga sodiq bo'layin,
deb ko'nglidan o'tkazdi. Shunday qilib Davud Hanunga otasining vafoti munosabati bilan tasalli berish uchun o'z elchilarini jo'natdi. Davudning elchilari Ommon yurtiga borgach, Ommon beklari o'zlarining shohi Hanunga shunday deb o'rgatishdi:
Davud bu odamlarini otangiz hurmati uchun jo'natgan deb o'ylaysizmi? Yo'q. Davud elchilarini sizning huzuringizga yomon niyat bilan yuborgan. U shaharni kuzatib, tekshirib, keyin qo'lga kiritmoqchi.
Shu gapdan so'ng Hanun Davudning elchilarini ushladi. Ularning soqollarining yarmini qirqib, kiyimlarini sonlargacha kestirib, orqaga qaytarib yubordi. Davud bu voqeani eshitdi-yu, elchilarni kutib olish uchun odamlar jo'natdi. Elchilar juda sharmandali ahvolda qolgan edilar. Shoh o'sha elchilariga:
Soqolingiz o'sguncha Yerixoda qolinglar. Keyin mening oldimga qaytib kelinglar,
deb aittirib yubordi. Ommon xalqi endi Davudning g'azabiga duchor bo'ldik, deb o'yladi. Ular har tomonga xabar jo'natib, Bayt Rehob va Zovo shaharlaridan Aram xalqining 20 ming sipohini, Maho shahri shohidan 1000 nafar sipohni va Tov xalqidan 12 ming sipohni yolladilar. Davud bu xabarni eshitdi-yu, lashkarboshi Yoab boshchiligida qo'riqchilarning hammasini urushga safarbar qildi. Ommon lashkari shahar darvozasi oldida Davudga qarshi saf tortdi. Rehob va Zovodan kelgan Aram sipohlari, Tov va Mahodan kelgan sipohlar esa yalanglikda saf tortdilar. Yoab g'anim to'dalari orqayu oldindan hujum qilayotganini ko'rdi. U Isroilning saralangan sipohlaridan tanlab oldi-da Aram lashkariga qarshi saf torttirdi. Qolganlariga esa ukasi Abu Shayni bosh qilib, Ommonlarga qarshi shay qilib qo'ydi. Yoab Abu Shayga:
Aram lashkari mendan ustun kelsa, sen yordamga kelasan,
dedi.
Bordi-yu Ommonlar sendan baland kelsa, men yordamga boraman. Bardam bo'l. Xalqimiz va Xudoyimizning shaharlari uchun mardlarcha kurash olib boraylik. Egamizning xohish irodasi bajo bo'lsin.
Yoab boshchiligidagi sipohlar Aram lashkariga qarshi tashlandilar. Aram lashkari esa ularning oldiga tushib qochib qoldi. Ularning qochganini ko'rgan Ommonlar ham Abu Shaydan qochib shaharga berkindilar. Shundan keyin Yoab ular bilan jang qilmay Quddusga qaytib ketdi. Aram lashkari Isroil lashkaridan yengilganini anglab yetganidan so'ng yana bir joyga to'planishdi. Shoh Hadatsar Furot daryosining narigi tomonidagi o'z lashkariga xabar berib, ularni chaqirtirdi. Aram lashkari Hadatzarning lashkarboshisi Shuvah boshchiligida Xelam shahriga keldi. Davud bu voqeani eshitib, jamiki Isroil lashkarini yig'di. Yordan daryosini kechib o'tib, Xelamga yetib bordi. Aram lashkari saf tortib, Davud lashkari bilan jang qildi. Ammo Aram lashkari yana Isroil lashkarining oldiga tushib qochib qoldi. Davud Aram lashkarining 700 ta jang aravasi aravakashini va 40 ming nafar otliq sipohini o'ldirdi. U Hadadzarning lashkarboshisi Shovaxni ham yaralagan edi. Shovax jang maydonida yoq jon berdi. Shunday qilib, Hadadzarning qo'li ostidagi hamma shohlar mag'lubiyatga uchrab, Isroil xalqi bilan sulh tuzishga majbur bo'ldi. Ular Isroil xalqiga qaram bo'lib qoldi. Shundan keyin Aram xalqi Ammon xalqiga yordam berishdan qo'rqib qoldi.